Era Sport 101,8.
Βόμβες δεν βρήκαμε, δεν είχαμε τώρα ευκαιρίες. Οπότε ρίξαμε τις καμπάνες όπως ήχησαν εχθές το βράδυ που ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο πέταξε τη βόμβα του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ. Είναι αναμφίβολη η μεταγραφή του καλοκαιριού και θα τα πούμε όλα στην εκπομπή που παίζει με σύστημα 3-5-2. Με Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Αντωνινέο. Πάμε παρέα με καμπάνες έως τις 10. Επικοινωνία μαζί μας βρίσκεται στο Viber Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Και ανάλογα με τις συνήθειές σας, μας στέλνετε και στο SMS και στο mail του σταθμού. Προτιμώ στο Viber, επειδή έχουμε μόνο μία ώρα και είναι διαδραστικό και γρήγορο και βλέπω ότι σας αρέσει και σας είναι και εσάς κάπως πιο εύκολο στην επικοινωνία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πάμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Απόκτηση του Λόβρο Μάγερ για την ΑΕΚ έχει πράγματι τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της μεταγραφικής βόμβας. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο στη Γαλλία και στην Bundesliga, έχει κάνει μεταγραφές πάνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, τώρα τις έφτασε και 50 περίπου με τα λεφτά που έδωσε η ΑΕΚ. Παίκτης ο οποίος έφυγε από τη Ρεν για την Wolfsburg με 12,5 εκατομμύρια, με 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ρεν τον είχε πάρει από τη Δυναμό Ζάγκρεπ με 12,5 εκατομμύρια. Είναι η υπόθεση που είχε σκαλώσει. Είναι η υπόθεση που ήταν πολύ δύσκολο να κριθεί μέσα στον Ιούλιο. Ήταν μια υπόθεση της υπομονής. Γι' αυτό σας λέγαμε ότι το θέμα του μεσοεπιθετικού θα πήγαινε λίγο πιο πίσω. Τέτοιους ποδοσφαιριστές και ειδικά μέσα από αυτή τη συνθήκη, με την Wolfsburg να έχει υποβιβαστεί και να έχουν ορμήσει όλα τα κλαμπ από τα μεγάλα πρωταθλήματα για ό,τι καλύτερο διαθέτει η γερμανική ομάδα, δεν είναι εύκολο σε τέτοια συνθήκη να μπει μια ελληνική ομάδα και να κάνει deal done. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που η ΕΚΥΠ τον συμπεριέλαβε στην καλύτερη ενδεκάδα του γαλλικού πρωταθλήματος τη χρονιά που έφυγε από τη Ρεν για τη Βόλφσμπουργκ. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 όταν η Κροατία είχε έρθει στην τρίτη θέση. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που κουβαλάει από τότε που εμφανίστηκε την ταμπέλα του διαδόχου του Λούκα Μόντριτς. Αλλά ο Χαβιέρ Μπάλτα δεν την είχε αφήσει την υπόθεση δίχως παρακολούθηση. Άλλωστε μέχρι πρόσφατα αναφερόταν ότι η Άιντραχτ Φραγκφούρτη, η Λειψία είχαν πλεονέκτημα, έπεφταν πάνω του ομάδες από την Ιταλία, από την Αγγλία. Και μόλις είδε την ευκαιρία, γιατί είπαμε ο Ριμπάλτα είναι πόλος γνώσης, δηλαδή μαζεύει πληροφορίες από παντού. Μόλις είδε την ευκαιρία ότι θα μπορούσε αυτή η υπόθεση να κλείσει μέσα στον Ιούλιο, όλα τα υπόλοιπα συνοψίζονται στο χαμόγελο του Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με τη Τσβόλε. Και ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ είχε δίκιο όταν έλεγε και προς τους απεσταλμένους των ελληνικών μέσων ενημέρωσης ότι θα χαμογελάσετε κι εσείς, δηλαδή και ο κόσμος όταν μάθει την είδηση, και λέγαμε τότε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι και ένας αναγνωρίσιμος ποδοσφαιριστής. Ο Λόβρο Μάγερ είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, φτάνει και ξεπερνά τα όρια της μεταγραφής του Ορμπελίν Πινέδα, είναι πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Κροάτη. Είναι ο υβριδικός ποδοσφαιριστής που έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή παίκτης που μπορεί να παίξει σε περισσότερες θέσεις από μία. Είναι το οχτάρι, το που είναι playmaker, γι' αυτό λέμε είναι οχταροδεκάρι, το οποίο όμως έχει άνεση στο να κινείται προς τα πλάγια. Και είναι άλλη μία απόδειξη σε αυτό το οποίο συζητούσαμε, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα του στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το είχαμε δει και από πέρσι, ότι θέλει να έχει αυτό που λέμε παίκτες με καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, με ακρίβεια στις πάσες, με ροή παιχνιδιού, με ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Και αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις μεταγραφικές κινήσεις που έκανε η ΑΕΚ και με τον Ζούμπκοφ και με τον Κάιρινεν και τώρα και με τον Μάγερ. Μη ψάχνετε να βρείτε ποιος καλύπτει ποιον. Αλλάζει ο τρόπος που στείνεται η ΑΕΚ στο γήπεδο, γιατί από τα καλύτερα στοιχεία του Μάγερ μέσα στο παιχνίδι είναι οι κινήσεις στα μεσοδιαστήματα. Και με την μπάλα στο πώς περνάει μέσα στο κουτί για να δώσει ευκαιρίες στους κυνηγούς και με τον τρόπο που ίδιος κινείται χωρίς την μπάλα και προκαλεί αμυντικές ανισορροπίες. Επίσης η ΑΕΚ έχει αυξήσει τους αριστεροπόδαρους. Αριστεροπόδαρος ο Ζούμπκοφ, αριστεροπόδαρος ο Κάιρινεν, αριστεροπόδαρος ο Μάγερ. Δεν είναι ούτε την Περέιρα ούτε την Ζωάο Μάριο, γιατί τα στοιχεία του είναι πολυσύνθετα και πιο δημιουργικά, αλλά είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και από τα πλάγια. Δεν είναι αντιπινέδα, γιατί η ΑΕΚ δεν ψάχνει ακριβώς έναν κλόνο του Πινέδα, σας το έχουμε πει. Αλλάζει τη σύνθεση των χαρακτηριστικών στη μεσαία γραμμή ο Νίκολιτς, και αφού ήρθε ο ποιοτικός μέσος, ο παίκτης δηλαδή που του ακουμπά στην μπάλα και κάνει τα πράγματα να συμβούν, τώρα περιμένουμε να έρθει και ο Χαφ, ο aggressive με περισσότερες εντάσεις, σύμφωνα με τον Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Τώρα, για τον Μάγερ, μιλάμε για μεταγραφή που, όπως είπαμε, φτάνει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για παίκτη που στην Γερμανία έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Στην ΑΕΚ θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. μεταγραφή τελειωμένη. Αναμένεται να πάει στην Ολλανδία, ώστε να περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις, να κλείσει δηλαδή και τυπικά υπόθεση. Όταν λέω τελειωμένη, εννοώ ότι έχουν πέσει υπογραφές μεταξύ της ΑΕΚ και της Wolfsburg. Έχουμε φύγει δηλαδή από αυτό που είχε πει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για προφορική συμφωνία. Και πλέον θα πάει άμεσα στην Ολλανδία να τελειώσει τα διαδικαστικά, να κάνει τις ιατρικές, εργομετρικές εξετάσεις, να πέσουν υπογραφές και να μπει άμεσα στο προπονητικό πρόγραμμα του Μάρκο Νίκολιτς, αν είναι και σήμερα που λέει ο λόγος, έτσι, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αυτό είναι κάτι που επιθυμούσε και ο προπονητής της ΑΕΚ. Βλέπετε λοιπόν πως η ΑΕΚ έχει μια διαδικασία στον τρόπο που κινείται στις μεταγραφές. Ψάχνει παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν στέκεται... Συγγνώμη, δεν στέκεται στα διάφορα ονόματα. Ούτε πάει από περιπτώσεις παίκτων που δεν μοιάζουν η μία με την άλλη. Σε σχέση με τη στόχευση που έχει βάλει από την αρχή της χρονιάς. Και το κρατάμε αυτό ότι η ΑΕΚ θα ενισχυθεί στη μέσα γραμμή, όπως είπε ο προπονητής, και κρατάμε και αυτό που είπε ότι θα εξεταστούν και άλλες περιπτώσεις σε άλλες θέσεις. Άρα, Λόβρο Μάγερ, σήμερα τον περιμένουμε στην Ολλανδία. Μία μεταγραφή που ανεβάζει ποιότητα την ΑΕΚ και δίνει τα δημιουργικά χαρακτηριστικά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επόμενη μεταγραφή, ο παίκτης που θα έχει εντάσεις και θα είναι πιο aggressive, επίσης στη μεσαία γραμμή, επίσης ένα οχτάρι. Αλλά όλα αυτά θα γίνονται μέσα από τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και είχα κάνει και μια ανάρτηση που έλεγα μεταγραφές θα γίνουν, γιατί είναι εύκολο. Προσέξτε όμως, γιατί είναι εύκολο για την ΑΕΚ. Είναι εύκολο για την ΑΕΚ γιατί έχει έναν προπονητή που ξέρει τι θέλει, ξεκάθαρα. Και δεν συμβιβάζεται πάνω σε αυτό που θέλει. Έχει έναν ποδοσφαιρικό διευθυντή που ξέρει πώς να βρει αυτό που θέλει ο προπονητής, πώς να ξεκλειδώσει τις παραμέτρους και πώς να κάνει deal που δίνει υπεραξία στην ΑΕΚ, του value for money. Αν προσέξετε, οι ΑΕΚ στις μεταγραφές δεν πληρώνει υπεραξία, αλλά πάει σε value for money. Τι εννοώ? Ότι υπάρχει μια ευκαιρία επένδυσης. Ο Κάιρινεν είχε χρηματιστηριακή αξία 6 εκατομμύρια ευρώ, η ΑΕΚ τον πήρε κοντά στα 4. Ο Ζούπκοφ είχε χρηματιστηριακή αξία 7 εκατομμύρια, η ΑΕΚ τον πήρε στα 4. Ο Μάγερ είχε χρηματιστηριακή αξία 8 εκατομμύρια, η ΑΕΚ τον πήρε στα 6. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις πολύ ικανό ποδοσφαιρικό διευθυντή στον τομέα των διαπραγματεύσεων και του timing, δηλαδή να έχεις την πληροφορία την κατάλληλη στιγμή, ώστε να αξιοποιήσεις το χρονικό διάστημα στο οποίο βλέπεις ότι οι συνθήκες είναι υπέρ σου. Και βεβαίως, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν και ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν πλήρωνε αυτά που αξιολογεί ότι αξίζει κάθε περίπτωση. Έτσι δημιουργούνται αυτές οι value for money μεταγραφές. Ναι, πολλά μηνύματα από ενθουσιασμένους φίλους της ΑΕΚ και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θα βάζω πάντα τον αστερίσκο, είναι κάτι που το συζητάμε όλοι μας, καθρέφτες είναι το γήπεδο, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, εκεί πλέον θα πρέπει να γίνει η απόσβεση της μεταγραφής μέσα από την αγωνιστική προσφορά. Εμείς συζητάμε με ποια μεθοδολογία μία ομάδα προχωράει να κάνει deal done, να κάνει συμφωνίες, να κάνει μεταγραφές. Θυμηθείτε ότι κάποτε, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, ήρθε ο Μπερμπάτοφ στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ, ήρθε από γεμάτη χρονιά με τη Μονακό που είχε προχωρήσει και στο Champions League και δεν έπιασε, δεν τέριαξε. Αυτό δεν μπορείς να πεις κάτι για την αξία του Μπερμπάτοφ, αλλά έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την προσαρμογή. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Άλλοι ταιριάζουν, άλλοι δεν ταιριάζουν. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι καθρέφτης είναι το γήπεδο για να δημιουργηθεί η απόσβεση μιας μεταγραφής. Αλλά πριν από αυτό, το πιο σημαντικό είναι πώς λειτουργεί μια ομάδα. Και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα τη διαδικασία μέσα από την οποία η ΑΕΚ κινείται μεταγραφικά. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις με μεταγραφικό ενδιαφέρον. Και για αγορές και για πωλήσεις. Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας και αν δεν μας φτάσει ο χρόνος θα πάμε και μετά το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων να είμαστε άνετοι. Έτσι, Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα, ναι. Γιάννη και στους ακροατές μας. Όντως, γιατί είναι μια εβδομάδα πολλών πολλών εξελίξεων. Είναι πολλά ανοιχτά, όπως είπε, στα μέτωπα και είναι και παράλληλα. Οπότε ας ξεκινήσουμε, όπως λέω πάντα, με τα δεδομένα και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι περιμένει ο Ολυμπιακός αύξηση του Ορτέγκα, του goalkeeper. Υπάρχει συμφωνία τις προηγούμενες μέρες, το λέγαμε και χθες ότι θα έρθει σήμερα ή αύριο, πιθανότατα θα δούμε σήμερα, αλλά περιμένω να δούμε ειδοποίηση πότε ακριβώς θα έρθει. Η ουσία είναι ότι με τον Στεφάν Ορτέγκα ο Ολυμπιακός κλείνει την τριάδα τον goalkeeper μετά την αποχώρηση του Τζολάκη. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά πέρασε το παιδί ιατρικά στη Χάλο, οπότε αναμένονται μόνο τα τυπικά οι ανακοινώσεις τόσο για τον Τζολάκη όσο και για τον Ορτέγκα. Απαραίτητη σημείωση ότι επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο φιλικό, επειδή σε μια εβδομάδα παίζει με την Αϊμέχεν στο πρώτο δικό του παιχνίδι στα προκριματικά, τρίτος προκριματικός γύρος της Champions League, λογικά Γιάννη θα παίξει ο Ποβοβίτς και πάλι καλά για τον Ολυμπιακό, επειδή άλλαξε τρεις goalkeeper που μπήκε καλά ο Ποβοβίτς στην προετοιμασία και έχει δείξει σε πάρα, πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οπότε είναι OK να ξεκινήσει σε αυτό το παιχνίδι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κοιτάζει να προχωρήσει όπως είχε προγραμματίσει και όπως το ξέραμε και όπως το λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα και όπως είπε και ο Κώστας Καραπάς, την μεταγραφή ενός χαφ του Τετραοή. Δεν είναι απλή περίπτωση, δεν είναι εύκολη. Φέρεται ο Ολυμπιακός να είναι σε συζητήσεις με τη Σολερουά και να έκανε και νέα πρόταση, γιατί το Βέλγιο έβγαινε αρχικά 7 εκατομμύρια απορρίφθηκαν. Έχουμε πει ότι είναι μια μεταγραφή που δεν μπορεί, έτσι τουλάχιστον όπως έχουν βγει τα πράγματα μέχρι στιγμής και από την εμπλοκή άλλων ομάδων και απορρίψεις άλλων προσφορών, ότι δεν μπορεί να μην γίνει κάτω, πάνω, ή εκεί ή πάνω από 10 εκατομμύρια, αν γίνει για τον Ολυμπιακό. Φέρεται τώρα να έχει κάνει και μια νέα πρόταση 8 και πλάς εκατομμύρια. Οπότε περιμένουμε και εκεί την εξέλιξη, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εδώ και λίγες ημέρες λέω ότι με αφορμή την απόκτηση ενός χαφ που τα είπε προημερών σε μια συνέντευξη που έδωσε, ενημέρωση που έκανε περισσότερο ο Κώστας Καραπάς στους απεσταλμένους των ελληνικών ΜΜΕ, ότι έλεγα που υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα χαφ, έλεγα ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερος χαφ για τον Ολυμπιακό. Και ήδη υπάρχει και η περίπτωση του πιτσιρικά του νεαρού του Γκουστάβο Σα.
Ο οποίος είναι μια πολύ ακριβή περίπτωση, διάβαζα.
Ναι, ναι. Εδώ θα σου πω, Γιάννη, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, δηλαδή πολύ λίγες ώρες που έχει βγει το θέμα του Γκουστάβο Σα, ότι κάποιοι το εμπλέκουν με την Νότιχαμ. Δηλαδή να μπει Νότιχαμ και να τον δώσει τον Ολυμπιακό.
Α, και να πάει με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Ναι.
Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, ναι, ναι, αλλά βλέπει σχηματιστική αξία. Οκ, okay, δεν είναι ότι ό,τι γράφει είναι αυτό και τέλος. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δίνει μια, του δημιουργεί μια αίσθηση. Η χρηματιστηριακή αξία, γιατί το παιδί αυτό παίζει εθνική ελπίδα και τα λοιπά, 25 εκατομμύρια. Είναι πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν μιλάμε για αυτά τα ποσά, αλλά σίγουρα θα είναι πάνω από 10. Οπότε, μάνατζερ του ο Ζόρζε Μέντες. Τώρα, γιατί είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές σχέσεις με τον μεγάλο ατζέντη, τον Πορτογάλο. Οπότε, εκεί βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα για τον Ολυμπιακό. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο επίκεντρο για τον Ολυμπιακό είναι χαφ, με την περίπτωση του Τετραοή και όχι μόνο, όπως βλέπουμε, για την ενίσχυσή του μέσω επιθετικά.
Ναι, ο Γκουστάβο Σα είναι πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής.
Είναι πιο, έβλεπα πως παίζει και φωναλικά, ναι, ο λίγο Γιάννη. Παίζει πολλές φορές με έναν μπροστά την άμυνα, τετράδα μπροστά του, 4-1-4-1 ή 4-2-3-1. Στο 4-4-1 είναι στην τετράδα πίσω από το φορ, Chris, ναι, πίσω. Στο 4-2-3-1 είναι πίσω από το φορ. Είναι περισσότερο, προσπαθώ να τον δω λίγο παραπάνω, παίξει που θα γυρίσει να πάρει μπάλα, ο Μεντιλίμπαρ του θέλει πιο κοντά στον επιθετικό. Δηλαδή αυτόν που βάζει πίσω από το φορ, τον θέλει όταν παίζει με τον Ελκάμπι να είναι κοντά του, ξέρεις, για pressing και όλα αυτά.
Να τον πούμε οχταροδεκάρι.
Οχταροδεκάρι, ναι, κάπως έτσι το λέγαμε.
Ναι, δεν παίζει, ναι, δεν παίζει άκρα, ναι.
Ναι, όχι, ούτε άκρα.
Ναι, ναι.
Εκεί
δεκάρι προς οκτάρο δεκάρι.
Ναι, ναι. Επειδή δεν παίζει με κλασικό δεκάρι ο Ολυμπιακός.
Γι' αυτό το είπα έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το βλέπω εκεί, ας πούμε, περισσότερο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι υποθέσεις. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Αλλά okay, το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει κάποια πολλά χρήματα για αυτές τις θέσεις. Βεβαίως και αν προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις, Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει και με παραχώρηση Αντρέ Λουίς, αν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα χώρος για εξτρέμ.
Και εδώ που λες για παραχώρηση Αντρέ Λουίς και για τις υπόλοιπα ανοιχτά θέματα του Ολυμπιακού, θα σε παρακαλέσω να μείνεις κοντά μας. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ. Θυμίζω, μας βρίσκεται με Viber. Τα βλέπουμε τα μηνύματά σας. Ερασπορ με λατινικούς χαρακτήρες. Και ό,τι θέλετε στο SMS ή στο mail. Αλλά προτιμώ έτσι το Viber. Είχαμε διακόψει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, λέγαμε, για την περίπτωση του Γκουστάβο Σά. Θα ρωτήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου αν ο Τετραουή είναι και μια περίπτωση εναλλακτικού σχεδίου ή αν πράγματι είναι μέσα στους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, και να δώσω και την πάσα με αυτή την αναφορά που είχε κάνει στις δηλώσεις του ο Κώστας Καραπαπάς, όταν ανέφερε ότι στον τύπο καθημερινά μπορούν να παίζουν 10 ονόματα. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν μιλάει και με τους 10. Έτσι, Μπάμπη, καλημέρα πάλι.
Ναι, καλημέρα. Το έλεγα και εγώ πριν το πει εκείνο, ότι επειδή υπήρχε εκείνη την περίοδο, θυμάστε πριν μια εβδομάδα, 10 ονόματα πραγματικά ταυτόχρονα. Από Άμραμπατ μέχρι ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Και έλεγα ότι παιδιά δεν γίνεται καμία ομάδα στον κόσμο να μιλάει ταυτόχρονα με 10. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν εξεταστεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κάνει μια ερώτηση πριν ένα μήνα και να πει OK, δεν προχωράω. Κατάλαβε. Μπορεί όλα αυτά ονόματα κατά κάποια στιγμή να έχουν εξεταστεί, γιατί μια ομάδα δεν παίρνει να παίχτει.
Να έχουν εξεταστεί, να έχουν προταθεί, ξέρεις, ναι.
Βέβαια,
ναι, ναι.
Όλη αυτή η διαδικασία. Απλά κάποια πράγματα διαρρέουν κάποια στιγμή και από την άλλη πλευρά, έτσι, από ομάδες. Το Τετραουή ο Ολυμπιακός προσπαθεί από προχθές να το κάνει. Οπότε, αν προχωρήσει και του ΣΑ, μάλλον καταλαβαίνω ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως ότι πάει για δύο παίχτες ο Ολυμπιακός. Για δύο. Οπότε, αυτό περιμένουμε να δούμε στην πράξη. Πόσο αυτό μπορεί να αποχωρήσει, γιατί επαναλαμβάνω είναι πολύ ακριβές μεταγραφές, πολύ μεγάλες μεταγραφές, πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα και η κάθε μία είναι τουλάχιστον 10. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Μπορεί αύριο να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέω ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει και τον Τετραουή και τον Γκουστάβο Σά, πρέπει να δημιουργηθεί χώρος λογικά για να μπορεί να μπει και άλλος εξτρέμ, ακόμη και με την παραχώρηση του Αντρέ Λουίς. Καταρχάς να πω για τον Αντρέ Λουίς, δεν έχει τελειώσει κάτι. Αλλά προφανώς Γιάννη από το Σάββατο που δεν έπαιξε το παιδί, ότι έχει μπει στις Ζάγκες πάλι η μεταγραφή του στην Κάνσας και αυτή τη φορά αναμένεται να γίνει, να ολοκληρωθεί. Παρελθόντως, ποια ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή της Κάνσας που έκανε, η πρώτη μεγαλύτερη μεταγραφή οικονομικά που έκανε στην ιστορία της. Θυμάσαι?
Με 8-8,5 εκατομμύρια.
9.
9, ναι. Θυμήθηκα, για πες τώρα.
Ο Άλαν Πουλίδο.
Ο Πουλίδο, καλά τον είχα στο μυαλό μου και δεν τον είπα.
Ο
κρίμα. Ναι, ναι.
Αν του είχε πάρει 225 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει τρόπο, είναι για την πλάκα.
Αλλά εδώ τώρα είναι πολλά τα χρήματα. Κοντά στα 20, έτσι.
Κοίταξε,
16 συν 3 πες, ναι.
Ναι, αυτό θέλω να δω γιατί είναι δολάρια. Γιατί έλεγα προχθές, την Κυριακή το έλεγα πριν βγει αυτό το ρεπορτάζ από την Βραζιλία και από την Αμερική, ότι είχα μια πληροφορία ότι η αρχική πρόταση που λέγαμε 18,5 με μπόνους. Ότι τώρα έχει πάει σε αυτά τα λεφτά. Όμως δεν ήξερα τη λεπτομέρεια που είναι σημαντική όμως, ότι είναι σε δολάρια και όχι σε ευρώ. Είναι πιο χαμηλό το
ποσό.
Ναι,
οκ, εντάξει.
Ναι, ναι. Τσιμπολά, μια χαρά χρήματα είναι. Δεν το συζητάμε. Αν ένα παίχτη δεν θα το βάλει ή δεν θα παίζει ο Άντρε Λουίς, μην γελιόμαστε. Θα παίζει, δηλαδή θα ήταν εναλλακτική λύση.
Ναι, δεν βγήκε στον Ολυμπιακό. Ενώ υπήρχαν οι προδιαγραφές, υπήρχε το ενδιαφέρον από τα μεγάλα πορτογαλικά κλαμπ. Στον Ολυμπιακό δεν προλάβαμε να τον δούμε.
Δεν προλάβαμε να τον δούμε, γιατί δεν πήρε κιόλας και σε μια σειρά ευκαιριών. Το παιδί έχει στοιχεία, έχει χαρακτηριστικά. Το βλέπεις ότι έχει πράγματα να δώσει. Από την άλλη, και όταν πήρε τις ευκαιρίες, ήταν λίγο, πώς να το πω, ότι σε απατσούλησε λίγο, ξέρει, του έλειπε λίγο.
Δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί τώρα. Έτσι.
Ναι, αλλά, δεις, και σε 5,
από τη Ρίο Αβε που έχει άλλη στόχευση, στον Ολυμπιακό που έχει άλλη στόχευση, μπορεί να είναι χειρότερο το δικό μας το πρωτάθλημα από το πορτογαλικό, αλλά αλλιώς να είσαι σε ομάδα πρωταγωνίστρια, μπράβο. Ναι, ναι.
Αυτό είναι άλλο το επίπεδο. Αλλά λέω ότι άμα δεν βάλει γενικώ κάποιο παιχνίδι που χρειαστεί να το περιμένει, λίγο να το βάλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μη χάνουμε το χρώμα με τον Αντρέ Λουί. Λέω ότι με την τραγούδια, αν ο Ολυμπιακό πάρει και την τραγούδια και τον Γκουστάβο Σά, πολύ μαζεύονται Γιάννη. Μα πάρα πολύ μαζεύονται και στην πράξη δεν ξέρω αν θα υπάρχει χώρο για έναν εξτρέμ που ακόμη επίση έχει ψαχθεί ο Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, με Γκουστάβο Σά θα πάει οριστικά στα πλάγια πάλι ο Ζώτα Σίλβα. Αλλά όλα αυτά κάτσε να γίνουν μεταγραφές και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι.
Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, συνεχώς βγαίνουν από την Αργεντινή ότι η River Plate έχει φτάσει στα 5, ο Ολυμπιακός έχει κατέβει στα 6, ότι υπάρχει διάθεση ότι η River λίγο παραπάνω ανέβηκε να βρεθεί μια φόρμουλα, οπότε ο Ολυμπιακός θα πάει και για αριστερό μπακ. Από χθες πάνω στην άλλη για τον Ταλιαφίκο δεν είναι καινούριο όνομα, έχει προταθεί στον Ολυμπιακό εδώ και ένα μήνα. Αλλά έχει κάνει και τρομερό μουντιάλ στα 34, στα 34. Έχει κάνει και φοβερό τελικό. Δεν ξέρω τι άλλο στι άλλε προτάσει μπορεί να έχει αυτό το παιδί κτλ. Και επίση ότι έχει προταθεί από το Μέντες ο Μπουένα τη Γουλφ. Αλλά εδώ μιλάμε για παίχτη με 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια δώσει ελληνική ομάδα για αριστερό μπακ. Όχι, δεν έχουμε δει. Δεν νομίζω να δούμε ποτέ. Έτσι, Γιάννη, για αριστερό μπακ επαναλαμβάνω.
Εγώ συμφωνώ. Δεν είμαι σίγουρο αν θα τα δίνει κοινότητα επίση.
Δεν ξέρω, πάση το αναφέρω γιατί υπήρξε αυτή η πληροφορία. Θα δούμε ποιο είναι ο αριστερό μπακ σε αυτή την περίπτωση. Και επίση, επειδή γίνεται παιχνίδι στην επίθεση, το έχουμε πει Γιάννη, μην το κουράζουμε πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι και ο Ελκάμπη και ο Ταρέμι και ο Γιάννεμτσουκ. Υπήρξε το ενδιαφέρον τη Βάσκο Νταγκάμα. Σύμφωνα με νεότερε αναφορέ και από τη Βραζιλία, ο Ταρέμι είναι αρνητικό για να πάει η Βραζιλία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει ακόμη θέμα να φύγει ή ο Ταρέμι ή ο Γιάννης. Έχω πει κάτι εδώ και 2-3 μέρες. Όχι ότι ξέρω κάτι, είμαι συγκεκριμένος, έτσι. Δεν θα απέκλεια μέχρι το τέλος Αυγούστου ο Ολυμπιακός να κάνει αρκετές αλλαγές και στην επίθεση. Για μην το κουράζω, σε βάθος χρόνου δεν θα απέκλεια να φύγει ο Ταρέμι και ο Γιάννης. Δεν θα το απέκλεια.
Ναι.
Αλλά όχι ότι ξέρω κάτι. Αυτή τη στιγμή το πλάνο είναι ένα.
Το κρατάμε όμως, έτσι. Ναι.
Ναι. Γιατί υπάρχουν και παίκτες που κοιτάζει ο Ολυμπιακός πιο μικρός ηλικία. Για να πάρει για έναν ακόμη φόρο.
Άρα σήμερα ο Ολυμπιακός περιμένει Ορτέγα.
Ορτέγα, ναι, ναι, Ορτέγα. Και θα δούμε γιατί γίνεται μεγάλο παιχνίδι στα χαρτιά. Επίσης να πω κάτι, να το έχει ο κόσμος.
Αυτό και κλείνουμε, δηλαδή, ναι.
Ναι, ισχύει για τις ελληνικές ομάδες. Η Αργεντινή κοινοτική.
Σωστό.
Ότι τώρα είναι Αργεντινός. Και νομίζω Γιάννη πάει γίνεται κουβέντα για πλέον για Μαροκινούς και Τινήσιους.
Σωστό.
Ε?
Ναι.
Να το έχουμε και αυτό υπόψη.
Ναι, ναι.
Γιατί αν γίνει αυτό, αλλάζει πάρα πολύ ο χάρτης.
Έχει να κάνει με τη σύνδεση με τη Γαλλία, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ,
καλά,
Μπάμπη.
Καλημέρα.
Και αφήνουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα περάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καθώς εδώ υπάρχουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Υπάρχει ρεβάνς με την Ουγγρική Πάξη ώστε να επικυρώσει ο Παναθηναϊκός την πρόκριση στην επόμενη φάση του conference. Παράλληλα με τις όποιες μεταγραφικές αναζητήσεις, ο Χρήστος Κοντός είναι κοντά μας. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Ένα καλημέρα και στου φίλου μα. Είναι μια μέρα μάλλον με χαλαρό ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ουσιαστικά η μόνη είδηση της ημέρας χθες ήταν η επισημοποίηση της μεταγραφής του Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ. Είχαμε πει από την προηγούμενη μέρα από την Κυριακή ότι είναι πολύ κοντό ο Παναθηναϊκός σε συμφωνία με μια τουρκική ομάδα. Δεν γνωρίζαμε. Το όνομά του τελικά είναι η ταπεινή Καραγκιουμρούκ, η ομάδα που ενδιαφέρθηκε για τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος έχει ένα καλό όνομα στην Τουρκία, η εμφανίση που κάνει εκεί πέρα στα χρόνια που αγωνίστηκε στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τα καλέ. Αν βρήκε ένα πρωτάθλημα στην Τράμψο Σπορτό, δεν θυμάστε, Δήμο, με τον Μπακασέτα. Βρήκε ένα καλό συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε. 1,5 χρόνο έμεινε στην ομάδα. Ό,τι καλύτερο μπόρεσε το έδωσε. Απλά αλλάζουν οι απαιτήσει, αλλάζουν τα πάντα. Πέφτει πάρα πολύ και ο μέσο όρο ηλικία σε συγκεκριμένε θέσει. Οπότε ο Παναθηναϊκός έψαξε να βρει μια ομάδα που να τον να αναλάβει ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι σχεδόν όλο το συμβολίο του. Και ο Πάτζερ του ψάχτη και βρέθηκε αυτή η συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε όλοι ευχαριστημένοι. Εκεί που ο Σιώπης ήταν γνωστό, το αντιλαμβανόταν και μόνο όταν ήταν έκτη έβδομη επιλογή για τις θέσεις στον κεντρικό χάφ στο Βετρινό Παναθηναϊκό. Τώρα θα πάει σε μια ομάδα που τον θέλει. Περίπου με ένα συμβόλαιο ίδιο με αυτό που έχει στον Παναθηναϊκό. Οπότε πολύ ευχαριστημένοι και ο Παναθηναϊκός γλιτώνει το συμβόλαιο του. Και ο ίδιος, χωρίς να έχει οικονομική ζημιά, πηγαίνει και θα παίξει μπάλα σε μια ομάδα που τον έχει αρκετά ψηλά και τον εμπιστεύεται.
Ναι. Τώρα για το παιχνίδι με την Πάξη, να περιμένουμε να δούμε και Φαντρόν και Λέν.
Νομίζω ναι. Ήδη τώρα μέχρι το παιχνίδι της Πέμπτης θα έχει κλείσει 10 μέρες προπονήσεων με την ομάδα. Είναι ένα καλό διάστημα για να μπορείς να προσαρμοστεί, γιατί θυμίζω ότι ο Φαν Τρόκελ είχε κάνει κανονική προετοιμασία με τσάπιο σπορ. Δεν ήταν δηλαδή εντελώς αγύμναστος, όπως είχε έρθει ο Κρίστας, για παράδειγμα, που δεν είχε κάνει προετοιμασία με την Λέστερ.
Και θέλει περισσότερο χρόνο εκεί, ναι.
Ναι, ξεκάθαρα. Ενώ αυτός ήρθε έτοιμος, με φυσική κατάσταση, είχε νομίζω κάνει και κάνει δύο παιχνίδια, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολη η προσαρμογή του. Δεν μπορούσε να παίξει το προηγούμενο παιχνίδι, ήταν στην αποστολή, αλλά είχε ουσιαστικά κάνει μια προπόνηση την Τρίτη πριν από το παιχνίδι. Και ένα χαλάρωμα στην παραμονή του. Δεν ήταν εύκολο να μπει στην ενδεκάδα. Τώρα όμως έχει μεσολαβήσει άλλη μια εβδομάδα, έχει κάνει γεμάτες προπονήσεις. Εκείνη τη μέρα δεν ήξερε καν τα δώρα των συμπαικτών του. Ότι ήταν μικρά, ποιοι είναι. Τώρα νομίζω ότι έχει προσαρμοστεί. Άρα νομίζω ότι το παιχνίδι με την Πάξη θα ήταν ολλανδικό δίδυμο. Ανδρόκελ, ένα αριστερό στόπερ. Και
ο Ντεφράι,
δεξιό στόπερ.
Ωραία. Ωραία, Χρήστο, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, βλέπετε, κινούνται παράλληλα σε ό,τι αφορά αγωνιστική ετοιμότητα και μεταγραφική δραστηριότητα λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Και οι δύο ομάδες παίζουν την Πέμπτη. 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου. 9:30 είναι ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την ΠΑΞΟ. ΠΑΟΚ για το Europa, ο Παναθηναϊκός για το Conference. Πάμε στον Τάσο Σταμπουλή για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για τις ετοιμασίες που αφορούν το μάτς της Πέμπτης και για τις μεταγραφικές δραστηριότητες του Δικεφάλου του Βορρά. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη, και στο κρατάς μας από τη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά από σήμερα για τον αγώνα της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να υπερασπιστεί αυτό το 3-2 του πρώτου παιχνιδιού στο Λούμπλιν. Κόντρα σε μια ομάδα που αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι επικίνδυνη παρά την ήττα που γνώρισε από τον ΠΑΟΚ. Ειδικά στο τελευταίο 20-25 λεπτό απείλησε τον ΠΑΟΚ. Παιδεύτηκε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το 3-2. Θα μπορούσε να λήξει και ισόπαλο το μάτς. Και αυτό ήταν το πιο ηχηρό καμπανάκι για να μην επαναπαυτεί ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική ήταν και η χθεσινή ομιλία του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΟΚ του Λέω Μάτος, ένα από τα νέα πρόσωπα στο οργανόγραμμα της ομάδας, ο οποίος χθες πριν την προπόνηση μίλησε στους παίκτες και στο τεχνικό team, γενικά σε όλη την ομάδα. Είπε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα ήταν πάρα πολύ καλό, ότι είναι πολύ ικανοποιημένος και ο ίδιος και όλοι στην ΠΑΕ για την εικόνα της ομάδας και για την απόδοσή της σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, γιατί πάντα τα πρώτα μάτια είναι δύσκολα και δεν υπάρχει ρυθμός. Τόνισε ότι στην πορεία της σεζόν είναι σίγουρος ότι μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα ο ΠΑΟΚ, αλλά πέτυχε την προσοχή όλων να είναι σοβαρή και πειθαρχημένη στον δεύτερο αγώνα και να μην μείνουν στο 3-2 του πρώτου μάτου, ότι δεν έχει χρυθεί τίποτα δηλαδή και ότι όλα είναι ανοιχτά, άρα θα πρέπει να καταβληθεί ανάλογη προσπάθεια για να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μαχλάρα και ασφαλείας, αλλά αυτό είναι το μόνο που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή. Είναι ο στόχος ξεκάθαρος να πάει στην στιλίκ θέση του Europa, έστω και αν αυτό προϋποθέτει τρεις προκρίσεις σε 6 συνεχόμενες Πέμπτες, όπως το έχουμε συνηθίσει, γιατί δεν θα υπάρχει εβδομάδα που θα είναι κενή σε αυτό το διάστημα. Και από τις 20 Αυγούστου και μετά θυμίζω ότι είναι και η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δηλαδή μεταξύ των δύο αγώνων των play-off, αν φτάσει με το καλό εκεί ο ΠΑΟΚ και σε όποια διοργάνωση και αν είναι, και αν είναι στο κόφερι δηλαδή, θα υπάρχει πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Ναι, βέβαια. Με τα γραφικά, πού κινείται ο ΠΑΟΚ, τι να περιμένουμε?
Κοίταξε, υπάρχει αναμονή για τον Γιαννούλη.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι...
Έχει τραβήξει υπόθεση αυτή.
Έχει τραβήξει πάρα πολύ. Υπάρχει λόγος που έχει τραβήξει, βέβαια. Mm. Και ο λόγος είναι, κατ' εμέ, η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στον ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν συνέβαινε αυτό, ο Γιαννούλης θα βρισκόταν ήδη στην Κόβεντρη και στον Ολυμπιακό. Γιατί όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι έχει κάνει καλύτερη πρόταση ο Ολυμπιακός, ενώ στην ομάδα, στην Augsburg.
Τα 5 εκατομμύρια που ζητάει, πιο fix, ναι, ποσό δηλαδή.
Ο ΠΑΟΚ είναι στα 3,5 συν κάποια μπόνους και δεν ανεβάζει περισσότερο την προσφορά του. Υπήρχε μία αρχικά και μία έτσι διαφορετική προσέγγιση, γιατί υπάρχει μια μεγάλη οφειλή της Augsburg από το συμβόλαιο του Γιαννούλη στον ίδιο, τον παίκτη, που προσεγγίζει 800.000 ευρώ. Πήγε να γίνει ένας ψηφισμός στην πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης. Δεν κατέστη δυνατό αυτό και η κατάληξη ήταν ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτή την προσφορά, διαχωρίζοντάς την όμως από τα οφειλόμενα της ίδιας γερμανικής ομάδας του Γιαννούλη. Ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα ποσό με το άλλο, άρα θα πρέπει να τον εξοφλήσει. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, τον Γιαννούλη. Ο ίδιος όντως θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό γιατί κατάγεται από την Κατερίνη, υπάρχει και ένα τέτοιο κλίμα από το περιβάλλον του. Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο υπήρχε η εντύπωση ότι είναι θέμα πια μιας-δυο ημερών. Να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρει, Γιάννη, πως είναι. Αν δεν υπογράψουν όλοι τα έγγραφα και τα συμβόλαια και δεν ανακοινωθεί κάτι επίσημα, δεν μπορεί να λύσει ποτέ κάτι 100% βέβαιο. Δείχνουν όμως όλο ότι πάμε προς τα εκεί. Θα εξαρτηθεί από τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, αν αυτό συμβεί. Το λέω αυτό γιατί την Παρασκευή λίγη η προθεσμία για να δηλωθεί η λίστα στα επόμενα μάτς. Άρα λοιπόν, αν κάποια ομάδα θέλει να εντάξει κάποιον νεοαποκτηθέντα παίκτη στην λίστα, πρέπει να έχει τελειώσει όλα τα διαδικαστικά μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό το λέω, έχει και αυτό τη σημασία του.
Καταλαβαίνω πάντως ότι ο ΠΑΟΚ τον περιμένει τον Γιαννούλη, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, ακόμη και αν περάσει αυτό το deadline που λες για τον επόμενο γύρο, δεν θα αποσυρθεί ο ΠΑΟΚ, θα τον περιμένει.
Όχι, θα το περιμένει. Ναι, απλώς ναι. Το λέω ότι...
Ότι υπάρχει ένα deadline κοντά, εκεί, ναι, σωστά, ναι, σωστά.
Επειδή είναι κοντά, θα προτιμούσε, αφού είναι τόσο κοντά, να τελειώσει μέχρι την Παρασκευή.
Να τον έχει διαθέσιμο, ναι, ναι.
Αυτό.
Αν και ο Γκόμες καλά τα πήγε σε αυτή τη φάση.
Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό που συζητήθηκε είναι το εξής. Ο Τέιλορ, εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου, επιστρέφει στη Celtic. Έχει ένα προσωπικό πρόβλημα οικογενειακό, το έχει πει στην ομάδα. Μάλιστα στο μάτι με την Δυνάμο το πρώτο στο Λούμπλιν ήταν και εκτός αποστολής, άρα είναι κάτι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να γυρίσει στη Σκωτία. Ο ΠΑΟΚ το αποδέχεται αυτό και εν ώψη της επικείμενης απόκτησης του Γιαννούλη ή οποιοδήποτε άλλο παίκτη που θα πλαισιώσει τον Μπάμπα, αλλά σαν τρίτο, σαν εναλλακτική επιλογή σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι και ο Τζόναθαν Γκόμες. Υπάρχει μια σκέψη, επειδή το έκανε πάρα πολύ καλό δανεισμός και έπαιξε πολλά μάτς και γύρισε εντελώς διαφορετικός προς το καλύτερο, μήπως ξαναδοθεί δανεικός ένα χρόνο με ταυτόχρονη ανανέωση του συμβολέου του, γιατί το συμβόλαιο του γίνεται 27 το καλοκαίρι. Άρα αν τον πιστεύει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν το δώσει δανεικό, θα πρέπει να δέσει πρώτα την παραμονή του και μετά. Έτσι. Δεν έχει νόημα στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του να τον δώσει δανεικό χωρίς να τον ανανεώσει. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι θα είναι λίγο καλύτερα, έως πολύ καλύτερα, όχι λίγο, θα είναι πολύ καλύτερα η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ αν έρθει ο Γιαννούλης, γιατί θα μιλάμε για ένα δίδυμο Γιαννούλη Μπάμπα κατά βάση, που ο καθένας καταλαβαίνει ότι αναβαθμίζεται πάρα πολύ η θέση από την παρουσία αυτών των δύο παικτών στην αριστερή πλευρά. Και επίσης
και με τον Τάχα άλλη αριστερά, να περάσει βέβαια το πρόβλημα τραυματισμού, ένα μήνα εκτός. Ήταν άτυχος.
Περίπου.
Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης που πάει στο ένας εναντίον ενός, που διεισδύει, εκεί μπορεί να βγάλει ωραία πράγματα ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, θα τον περιμένουμε για τον Ταχάλη να επιστρέψει. Αυτό είναι το βασικό.
Άλλες κινήσεις βλέπεις μεσοεπιθετικά, δηλαδή από τα δεξιά, κάτι? Ή κλείνει?
Βασικά αυτό που ενδιαφέρει μετά το θέμα του αριστερού μπακ είναι σίγουρα το θέμα του σέντερφορ, το οποίο δουλεύεται. Αλλά είναι πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι μια θέση που δεν θέλουν να κάνουν μια λάθος επιλογή. Βέβαια. τώρα ποτέ δεν ξέρεις όσο καλά και αν προετοιμάσεις κάτι πώς θα βγει στο πεδίο που λένε η κατάσταση, αλλά να μειώσεις όσο είναι το δυνατόν περισσότερο την πιθανότητα λάθους. Γι' αυτό και δεν βιάζονται, γι' αυτό και δεν έχει γίνει κάτι...
Και το ποδόσφαιρο φτιάχνει ωραίες ιστορίες. Έχουμε περάσει μια ολόκληρη χρονιά, Τάσο, συζητώντας και μαζί ότι ο Πάκου παίζει χωρίς φόρο όταν έχει τον Μπράντον Τόμας και ο Πάκου πήρε πρωτάθλημα με τον Μπράντον Τόμας φόρο. Έτσι.
Και έχοντας και την καλύτερη επίθεση.
Έτσι ακριβώς.
Για δύο χρόνια τον Μπράντον Τόμας. Ναι,
αλλά εντάξει, του έλειπε ο φόρο όμως στην πορεία των χρόνων.
Όπως έπαιζε και ο Λουτσέσκου. Έτσι, ναι. Τώρα παίζει και λίγο διαφορετικά ο Πάουκ, μεσοεπιθετικά.
Παίζει πολύ διαφορετικά και ανεβάζει μέτρα στο γήπεδο. Και στο λέω ειλικρινά, στο μάτς θα μου πεις τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, με τη Δυναμό Κιέβολα, επειδή τον έβλεπα από πέρσι. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω, να γιατί δόθηκαν 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρη. Σε ψηλά μέτρα που θα βγάλει τις εντάσεις, θα βγάλει τα τρεξίματα, θα αργώσει το γήπεδο, θα κάνει ανακτήσεις κατοχής, θα πατήσει περιοχή, εκεί είναι ο Ζαφίρης που ξέρουμε.
Ναι, και έκανε και προετοιμασία.
Παίζει ρόλο βέβαια.
Ένα πιο ελεύθερο ρόλο σαν οκταροδεκάρι. Όπως και ο Κωνσταντέγκες έχει πιο ελεύθερο ρόλο στο γήπεδο. Φάνηκαν όλα αυτά που συζητάμε, φάνηκαν και στα φιλικά, σε έναν βαθμό. Ακόμα και αν λες ότι είναι φιλικά και ότι μπορεί να μην είναι τόσο δυνατή η αντίπαλη, αλλά φάνηκαν στον τρόπο που παρατάσσει το ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Με πιο άμεσο ποδόσφαιρο, πιο γρήγορο σε ανακτήσεις και αντεπιθέσεις. Όχι πολύ κυκλοφορία αργή, που μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε όλα αυτά πώς θα ταιριάξουν βέβαια στα παιχνίδια του, έτσι,
στην
πορεία. Για τις μεταγραφές που λέγαμε εκτός του Φορ, σίγουρα θα κινηθεί για δεξί μπακ για να υπάρχει ένα backup του Κένι στην δεξιά πλευρά της άμυνας και ένας χάβι, ειδικά αν πωληθεί ο Καμαρά, γιατί υπάρχει θέμα πώλησης του Μαντί Καμαρά. Ειδικά αν φύγει ο Καμαρά, είναι υπέρ απαραίτητο τουλάχιστον ένας χάφ ακόμα να έλθει, γιατί θα είναι ο Ζαφίρης, ο Μεϊτή και ο Σάντα Μαρία και ο Θημιάνης. Άρα θα χρειαστεί ένας ακόμα σίγουρα για τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.
Ένα ερώτημα γιατί μπορεί να το έχω χάσει. Πίσω από τον Ζιβκοβιτς ποιος είναι backup?
Ο Χατσίδης.
Α, ο Χατσίδης. Δεν θα πάει εκεί να πάρει κάτι πιο έμπειρο, ας πούμε, πιο έτοιμο?
Υπάρχει μια κουβέντα γι' αυτό, αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά στον ΠΑΟΚ που βγάζει πάρα πολλά παιδιά από τα τμήματα υποδομής και τα βλέπουμε έτσι, Μύθου, Χατσίδης, τώρα υπάρχουν και άλλοι πολλοί από πίσω. Η συζήτηση είναι αν πάρουμε κάποιον ξένο, ας πούμε, ή έναν πιο έμπειρο, πόσο θα μειωθεί ο χρόνος του Χατσίδη ή του όποιου Χατσίδη. Αυτό είναι το δίλημα και νομίζω ότι σιγά σιγά πάει προς την αξιοποίηση των ειδικών του παιδιών παρά το δεύτερο.
Ωραία, ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια και χαρά.
Εμείς θα μείνουμε Θεσσαλονίκη. Από Τάσο σε Τάσο θα πάμε. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και από τον Τάσο Σταμπουλή, στο ρεπορτάζ του Άρη και στον Τάσο Πακλατζή. Κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα. Έχει την προετοιμασία του Άρη στην Πρέσια. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος Γιάτσος. Σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι οι τελευταίες ημέρες αυτές που θα διανύσει ο Άρη στην Πρέσια μετά το φιλικό που έδωσε την Κυριακή απέναντι στην Αταλάντα κάτω των 23 και την νίκη που πέτυχε. Ο Γρηγορίου μίλησε στους παίκτες και είπε ότι σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένος από αυτά που έχει δει μέχρι στιγμής και από το ενδιαφέρον και τη διάθεση των ποδοσφαιριστών και τους τόνισε ότι με αυτήν την λογική το επόμενο παιχνίδι, αυτό με τη Μόντσα 7 η ώρα την Πέμπτη το απόγευμα, που είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι, πιο δυνατή ομάδα η Μόντσα που έχει επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία, στην Σεριά της Ιταλίας, θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι από το οποίο μπορεί να βγάλει αντικειμενικά συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας και την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες. Η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελλάδα για να πάει μετά, ενώ παίξει με το Μανσαραϊκό στις 5 του μηνός εδώ στην Θεσσαλονίκη και το Κλειάν της Μικέλιδης, να πάει να δώσει το φιλικό με την Νάπολη 12 του Αυγούστου, που θα είναι και το τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων εντός των τυχών, γιατί ο Άρης φέτος δεν έχει Ευρώπη. Το ζητούμενο είναι ότι σιγά σιγά και οι δύο ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποτέλεσαν μεταγραφή, ο Μπασίρου με τον Παλάσιος, μπαίνουν και αυτοί, ανεβάζουν στροφές για να μπορέσουν να κερδίσουν αυτό το χαμένο έδαφος. Υπάρχουν κάποια σενάρια επίσης από την Ολλανδία για τον De Witt. Είναι αριστερός ο πιστοφύλακας. Ενδιαφέρει τον Άρη. είναι ποδοσφαιριστής της Αλκμαρ, έχει ψηλό κασέ. Είναι μία από τις περιπτώσεις που έχει βάλει στο στόχαστρο Ρούμπεν Ρέγκες, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, μετά το ναυάγιο με τη συμφωνία του Κροάτη Γιούρισιτς, ο οποίος την τελευταία στιγμή μέσω και των εκπροσώπων του δεν έβαλε την υπογραφή του, δηλαδή υπήρξε μια εμπλοκή σε αυτή τη μεταγραφή, οπότε ο Άρης στην αριστερή πτέρυγα ουσιαστικά είναι γυμνός. Εκεί ψάχνει να βρει έναν ποδοσφαιριστή και άμεσα μάλιστα, και οι υποχρεώσεις και οι προτεραιότητες, Γιάννη, που έχουν τεθεί και από την τεχνική ηγεσία αλλά και από την διοίκηση για το επόμενο χρονικό διάστημα, και μάλιστα αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, είναι η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών, δύο back, έναν αριστερά, ένα δεξιά τουλάχιστον, γιατί αριστερά δεν υπάρχουν πολλοί και οι δύο υπερσινοί έχουν φύγει από την ομάδα, ο Μεντήλης στο Βόλο και ο Φρίντεκ έχει επιστρέψει στην πατρίδα του, έχει φύγει και ο Τεχέρο από την δεξιά πτέρυγα. Καταλαβαίνουμε ότι όλη η άμυνα χρειάζεται ενίσχυση. Από εκεί και πέρα ο Άρης θα ψάξει να βρει και έναν αριστερό εξτρέμ και κάτω από προϋποθέσεις ένα πιο επιτελικό μέσο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, από αυτά που δείχνουν και οι ποδοσφαιριστές και σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε στην Ιταλία, ρολάρει η προετοιμασία. Το ζητούμενο είναι το πότε θα ενισχυθεί κιόλας για να καλύψει τα κενά τα οποία θα έλεγα ότι στην αμυντική του διάταξη είναι εμφανέστατα. Δηλαδή πρέπει να τα καλύψει οπωσδήποτε για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός με την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, φιλικό με τη Μόντσα 7 ώρα το απόγευμα, τηλεοπτική μετάδοση την Πέμπτη και επιστροφή την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Να είστε καλά, να περνάτε ένα όμορφο καλοκαίρι. Γεια σας.